Mēs spiežam rekordu. Nav ko desmit reizes taisīt sākumu. Sveiki! Man prieks, ka es atgriezusies, un ka vēl es parunāju šo... Ārā kāds šauj raķetes? Labi, es dzīvoju purciemā, tevi vienmēr kāds šauj raķetes. Bet paldies, ka atgriezies, un šodien mēs parunāsim par... tā kā uztraukumu, par stresu, kas varētu rasties, nezinu, kā manā gadījumā, uzstājoties skatos. Jā, ir decembra mēnesis, un ir Ziemassvētki, un ir koncerti, un visur ir jāuzstājas. Man šomēnesis ir trīs koncerti. Un guess what? Rīt ir viens no viņiem. Un uz jautājumu, vai es esmu uztraucies? Nu, vēl nē. Viss uztraukums sākas tad, kad es esmu skatos. Un man mēģinājumi kaut kā vienmēr likušies ļoti stresaini. Un jā, tieši pirms es uztaisu skatos, es trīcu, drabu. Man ļoti bieži skatos, tā kā reāli ir trīcējuši kājas. Un man tāds, oh, Dievs, es atvainojos. Bet tu jau neviens nemani. Tur tā lieta, tas ir tas, ko es mēģinu arī sevi iestāstīt. Neviens neredz. Viņi varbūt var dzirdēt tavu stresu var dzirdēt, tīpaši ja runu par dziedāšanu vai par vienkārši runāšanu, par prezentāciju, prezentēšanu. Jo tad pazūd. Tad balss raustās, tad, nezinu, pazūd. Es nezinu, kas pazūd. Bet būtībā balss raustās un, jā, būtībā jā. Cik bagātīgi, es zinu. Bet atgriežoties pie stresa, jā, pagaidām man viņa nav, jo varbūt tāpēc, jo es esmu iemācījis ļoti daudz ko. Vispār šis gads kā tāds man ir bijis ļoti tāds bagātīgs. Es esmu ļoti izaudzis no ļoti daudzām lietām. Un tajā skaitā arī par pirmkārt savu talentu. Talentu, jā. Es nodarbojos ar mūziku un es tiešām redzu, kā šajā gadā esmu audzis. Es vēl projām nedziedu, protams, kā ne Beyoncé, nekā. Tas būtu dīvaini iedziedāt kā Beyoncé. Bet ne Harry Styles. Bet, manuprāt, ir ievērojami rezultāti. Ar kuriem es esmu ļoti apmierināts. Ja skatās gada beigas, kad ir gada beigas, esmu ļoti apmierināts ar šiem rezultātiem. Tāpēc, ak, Dievs, ir ziemas mēnesis. Un manas lūpas vienmēr ļoti, ļoti sausas. Tāpēc es atvainojos, es nespik tā ātri. Maziņš ASMR variantiņš. Un turā lieta, es nezinu, es gribu dzirdēt no cilvēkiem, vai viņi gribētu dzirdēt mazliet sakoptākus video, vai vienkārši tiešām gribu dzirdēt dabisko, jo šo visu var izgriezt. Man nav problēmas, tā kā. Bet man patīk, ka cilvēki ir reāli, ka es tiešām dzirdu viņus un ka es neklausos robotā. Kā jums, piemēram, patīk, jebiem? Labdien, šodien mēs runāsim par stresu. Stresu rada tādas lietas. Un jā, mēs zinām, ka stresot nevajag. Būtībā kaut kā tā. Man tas nepiesaist. Man ir garlaicīgi klausīties monotonā tonī, ka kāds kaut ko stāsta. Tāpēc, un es nestāstu, es vienkārši runāju. Es iztēlēju, kad mēs čatojam. Mēs vienkārši sēžam divatā un mēs čatojam. Un šodien mēs pačutosim mazliet par stresu. Un es ļoti daudz ko šogad esmu uzzinājis, ka arī kā mazliet savaldīt savu stresu. Un tas, ko es izmantoju, ir īpaši centīšos izmantot rīt. Es izmantoju hipnozi. Un liekas tāds, ko hipnozi? Kurš tevi hipnozicē? Un mums ir uzskats tāds, ka tā kā hipnoze ir tas, ka kāds mūs nohipnozē, mūs kontrolē kāds. Bet īstenībā hipnoze ir tā kā spēja mums katram pašiem ļaut sevi kontrolēt. Mums pašiem, mēs paši pārņemam kontroli. Neviens mūs nevar kontrolēt. Un tur, kur redz, piemēram, es nezinu, tajos videoklipos, arī YouTube un tā, tur hipnotiķi, viņi tikai iedod ideju par to, kur tev jāsako. Un tajā brīdī tu jau nedomā ne par visādām sliktām lietām, neko par savām dzīves problēmām, visu. Tu klausies to, ko tev saka, un ir tik viegli tam sakot. Un kāpēc hipnoze, nu šo dzirdēju, nu, es nepateikšu vārdu, bet ļoti talentīga, nu ļoti, ļoti talentīga, atpazīstama hipnotiķa, un es pats arī mazliet klausos podcastus, un tad es to dzirdēju Emma Chamberlain, un es vēlos padalīties ar šīm zināšanām ar jums, jo man tiešām tāda sajūta, ka tas man ļoti, ļoti palīdzēs. Arī rīt, un arī turpmākā dzīvē. Bet būtībā kā piemērs ir, ka mēs no rīta pamostamies. Mums visiem ir tā, mēs runājam visi paši ar sevi. Vismaz man tā gribētos ticēt, ka es neesmu vienīgais trakais cilvēks, kuram ir tā balstiņa galvā, kas citreiz ir skaļāk un citreiz pat tā kā pārņem kontroli. Tā kā mana balss ir skaļa, viņa ir pozitīva. Tā kā es esmu tas, man tā kā ļoti nu, patīk un arī nepatīk nu, stāstīt par savām problēmām. Labi, man patīk pačīkstēt, bet tā kā par savām jūtām. Nē, ja es jūtīšos drausmīgi, es būšu tas, kas sevi savāks. Tā mana balss galvā, es parunāšu mazliet ar sevi. Man galvenais ir tā kā nomierināties, apskatīt situāciju no visām pusēm, tiešām saprast, vai ir tik slikti. Un jā, es esmu tas, kas var sevi savākt. Es nezinu, kā ir citiem, bet citreiz man liekas, bet es esmu liek, tā kā kukū, jo citreiz man tā balss arī tā kā liek izdarīt pareizās lietas, tā kā es esmu tik ļoti nogurusi, negribu dušā, un tā man tā balss, neko nezinu, lasies uz dušu, un man tāds, un citreiz tā kā, īsti, ja necenšās viņai pretoties, tad tu vienkārši aizvien, tu to izdari, ir tāds gandarījums, tāds, wow, bet es to tomēr izdarīju, tā ir tik sīka lieta, bet ja ieļausies tādās lietās, tā kā tāds noignorēs to, nu tad iestāsies tāds kā slinkuma periods, kā būs tāds, es neko nekam darīt, nu, ja tu padosies, tad tu arī neko nedrīkst. Un tā ir tā interesantā dzīves lieta. Dzīve vispār ir interesanta, tā kā mums tā kā varbūt ir dzīvē ļoti daudz problēmas, bet es labāk izvēlētos, ka man ir problēmas, nekā man nav nekā, jo tā kā tas fakts, ka mēs esam šīs būtnes, kuras var dzīvēt, piemēram, taisīt podcastus, runāt ar cilvēkiem, iet, mums vispār nav nekādu limitu, tā kā liekas, jā, varbūt tur nezinu, nauda ir limits. Nē, mēs esam dzīves būtnes, mēs varam kustēties, ja mēs gribam, nezinu, nolikt no tilta mums, nolikt mēs varam, jā, tikai mums vajag gumiju, nu, izlikt ar gumiju. Tā kā mums nekas to netraucē. Tā kā mēs esam būtnes, kuras tiešām var darīt, ko mēs gribam. Izņemot, protams, jaunākiem ir vecāki, un bet arī ir jāizbauda savu bērnību, jo man liekas, es pieaugu pārāk ātri, man ir tikai 20 gadi, un es jau dzīvoju pastāvīgu dzīvi, un man ir problēmas ar pieaugušo lietām, zin kā, un tāpēc man liekas, ir ļoti svarīgi izbaudīt arī jaunību. Bet es nezinu, kur es aizgāju, es tā kā pilnīgi nogāju ar straumi, bet cerams, ka jums kaut kā tas noderēs. Bet runājot par to hipnozi, jā, ka mēs pamostamies, mums tā galva, tā skaņa, tā balss. Un tas ir būtībā tas, kas tā kā ieliek robu kādā mūsu diena ies. Tā kā, vai es pamostos un tāds, šodien ir darbs, šodien būs tas un tas, viss būs slikti. Un tad dienā arī būs slikti, jo tu esi ieprogrammējis sevi redzēt tikai negatīvo, un tu īsti pozitīvo neredzēsi. Tāpēc ir arī svarīgi vakarā, piemēram, nu tā kā vienkārši padomāt un tāds atskatīties uz šo dienu, atskatīties uz dienu tāds, vai es gribu aiziet gulēt galīgā depresijā, vai pastīties, kas notika, atcerēties labās lietas un tāds, varbūt šī diena arī nebija tik slikta, bet būs arī dienas, kuras būs diezgan bēdīgas, bet katrā dienā ir kaut kas pozitīvais, ko mēs vienkārši neredzam, ja mēs to esam tā ieprogrammējuši. Es cenšos, labi, es pilnībā aizmirstu no rītiem sev programmēt, bet tā balss tur ir, un viņa cenšas būt ļoti pozitīva, lai tā diena tiešām nav tik pelēka, tā kā ir grūti, bet vai ir tik grūti? Būtībā, tā sākot. Un jā, tas ir man ļoti palīdzējis. Un tagad es mēģinu priekš tiem priekšnesumiem, piemēram, ieprogrammēt tā, ka es to varu. Un neiet runa par to, ka es varu, un es varu nodziedāt brīnišķīgā, nu, ne Beyonce, bet nezinu, Harry Styles. Par to neiet runa. Par to neiet runa. Iet runa par to, ka es to varu. Ka es varu uzkāpt uz tās skatuves. Es varu nodziedāt. Un cilvēki vienalga izbaudīs, ka es tur vispār biju. Viņi novērtēs. Un ja sanāks ļoti labi, tas būs kā bonus. Tāpēc, kad kaut ko daram, mēs sev sākām, ka mēs to varam. Jo tas, tā kā, ka mēs noņemam to, ka mēs to varam izdarīt perfekti. Es varu, piemēram, nezinu, noprezentēt prezentācijas 10, vai es varu noskriet tur maratonā pirmo vietu dabūt. Tas ieliek tādus, tā kā, tad mēs tiešām, mums ir galvā uzreiz vieta tai pretējai pusē, kas būtībā saka, nē, tu nevari, tu paklupsi un nektīs ar sīk dubļos, vai tu prezentēsi prezentāciju un skolotāji nepatiks, vai vispār tur 101 lieta galvā iet. Bet tad, kad mēs sevi ieprogrammējam par to, ka es to vienkārši varu izdarīt, tas noņem tās bailes, vismaz drastiski, varbūt ne pavisam, jo tev, nu, vienalga galvā ir tāds, nu, par to pašu uzstāšanos, es to varu, es varu aiziet uz skatuves un es varu to izdarīt, bet varbūt arī neperfekti, un tas ir okay. Un tad ir tās, es varu, jā, bet ja nav smuki, kādi jēgi. Cilvēki vienalga novērtēs, ka tu tur esi, un ka tu tur biji, un ka viņiem bija vismaz kaut kas. Tāpēc nevajag, būtībā ir pat jācenšas noignorēt. Tā pēdējā, es zinu, viegla, nu, tā vienīgā balstiņa. Sliktā, bet zinu, vieglāk ir pateikt nekā izdarīt, protams. Tas nav viegli, un pie tā ir jāstrādā. Tā kā šajā dzīvē nekas nav viegli, mums jāpieņem. Mēs nedzīvojam filmā. Citreiz var paveikties, jā, viss var notikt uzreiz, bet cik ātri tu to dabūsi, tik ātri pazaudēsi. Un tāpat kā es nezinu, ar sapņiem, ar mēķiem, tur viss būs pa ceļam slikti, kur liksies, ko es daru, kāpēc es to daru. Man tak nekas nesanā, un tad tur būs brīži, ja nepadosies, un ja turpinās darīt to, tad būs brīži tāds, wow, es to izdarīju, es lapojos ar sevi, wow, tas izdevās. Nu, būs arī momenti, kas atmaksāsies, un ja mēs vienkārši koncentrēsimies tikai uz to, ka nesanāks, un tad es baidos, ka mēs vienkārši padosimies, un tā arī nesapratīsim. Cik lieliski mēs varam būt. Un es neesmu gatavs ņemt šo risku. Tāpēc es gribu redzēt, kur es varu nonākt. Tāpēc, ja kaut ko sāk, tad turpinu. Protams. Man, piemēram, ar sociālām tīkliem. Nu, nu, laika nebija. Bija jāsnodā, jāmācās, un man īsti, nu, nesanāk. Bet tas arī nav tas, kas tā kā man tāds, wow, es to mīlu, es to dievinu. Man patīk. Man patīk ik pa laikam ielikt, nezinu, TikTokus. Vai man ļoti patīk taisīt fotogrāfijas, bet nevajag sev piespiest. Tā kā, tad, kad tā kā, man patīk taisīt tos videoklipus, un tur, kad es domāju, kad būt konsistentam, tā kā visu, konsekventam, tas būtu latviskāk, visu laiku likt tos videoklipus, tā kā vismaz vienreiz nedēļā, Un tad, kad tu sāc sevi piespiest to darīt, tāds, es neesmu šundaļ ielicis neko, tad pazūd visa motivācija, tad vairs nav jautri, tad vairs negribās, un tad arī tas materiāls nav tik labs. Tad arī galu galā nekas nesanāk. Un tāpēc nav sev jāpiespiež. Nav arī jāpaliek slinkam, tas nenozīmē, ka var būt slinks. Bet, nu, uz tādām lietām sevi nav jāpiespiež. Un mūzika ir vienīgais, uz ko man sevi nav jāpiespiež. Un es to gribu darīt, lai vai kas. Tā kā, tiešām. Tā kā, es atceros, kad es sāku dziedāt. Tā kā, es visu mūžu esmu dziedājis. Un tādos, tā kā, koros, ansambļos un tā. Un tad es atnāku šeit. 3 gadus atpakaļ. Un man ir šī iespēja tā kā pamēģināt pieteikties uz solistiem. Jo, nu, tur vienu dienu es vienkārši, man liekas, pirmā dziesma, kuru es tā kā sāku dziedāt vienu pašu, bija Ed Sheeran Perfect. Tā dziesma, manuprāt, aizsāka manu mīlestību pret tā kā mūziku, pret reālu dziedāšanu, ne jau tikai kā korī vai ansambli, bet tā kā reālu dziedāšanu. Un jā, kopš tā brīža es klaigāju, es brēcu, es vēl dzīvoju ar ģimeni kopā, un es brēcu pa visām istabām, un tas nebija skaisti. Tagad skatoties atpakaļ, tas nebija skaisti. Tagad vēl kaut kas var būt skaisti, bet tad tas nebija skaisti. Es skatos atpakaļ, man tāds nabaga cilvēki. Un man vēl bija sava istaba otrajā stāvā, kas bija pilnībā izolēta no visiem, bet kaut ko no ielas varēja dzirdēt, jo mēs bijām pie pašas ielas. Bet, nu, kad nāpi kaut ko, un es 3 naktī tur prēķis un savu sirdi liku aurā. Tā kā ar visu iesildīšanos, un tās iesildīšanās, tie, kas dzied, tie zin, ka tās varā, tās mēdz būt citreiz. Tādas slēd dīvainas, ka cilvēki sāk domāt, ko tu dari, kāpēc? Un, jā. Un ar to, tā kā, ir bijis grūti, un es zināju jau no sākuma, kad neskan labi, un kad skan. Un, jā, lai cik grūti citreiz bija, es klausījos, vienmēr esmu klausījies savos ierakstos, un tāds, tik briesmīgi, un es mēģinu vēlreiz, un briesmīgi, līdz tam punktam, ka man tāds, viss, es vairs. Būtībā dziedāšana nav priekš manis. Ir histērija, ir raudāšana, tāds viss man pietiek. Visu izslēdzu. Nepaiet 5 minūtes, un es jau sāku dungot kaut ko savu galvā. Tā kā, es no mūzikas nevaru tikt vaļā. Tā kā, mūzika ir, no sākuma likās tādas attiecības, tā kā, es viņu ļoti gribu, viņa man negrib. Bet tā kā, viņa man negrib, bet tajā pašā laikā, grib. Es nezinu, tas bija ļoti dīvains, tā kā veids, kā to pateikt, bet jā, būtībā man un mūzikai ir bijušas interesantās attiecības, bet mēs vēl projām kaut kā, es nevaru iztikt bez mūzikas, lai cik grūti citreiz ir bijis. Un varbūt citreiz arī uz skatuves kaut kas noiet greizi. Un tad es jūtos slikti, un citreiz, ka es zinu, ka nav bijis labs priekšnesums, un tad es tāds, tā kā sevi mazliet moku ar to, ka tā kā rodas tā negatīvā balss, par kuru mēs iepriekš runājām, bija pozitīvā, un tad rodas tā negatīvā. Un jā, bet tik un tā atskatoties, es to izbaudīju, līdz ar to es saprotu, nē, tas tiešām ir kaut kas, ko es gribu darīt. Un es tikko esmu iesācis, man nav nekādas lielās pieredzes, loģiski, ka man nesanāks, kā gribēju tos, tā kā es nebūšu vēl zvaigzne. Un viss nāk ar laiku, viss nāk ar grūtībām, viss nāk ar treniņiem. Es tā kā un klaigāju visu savu iespējamo laiku, būtībā es pavadu dziedāk. Tas tā. Un es saprotu, tā ir lieta, ko es tiešām, tā kā, tas ir kaut kas, ko es tiešām dieviņu darītu, un lai cik slikti ir, es nespēju padoties, pat ja es gribu, tāds, nē, tu nekur neiesi, tā kā, jā, un, jā, tur ir motivācija, un tā motivācija rodas no tajā, ja tev tiešām patīk, ko darīt, un vēl, tas ir tāds zelta likums, ko, man liekas, mēs visi zinām. Ja mēs daram to, kas mums patīk, nu būs rezultāts. Un tas būs pats labākais un pats grūtākais, ko mēs daram. Lietas, kas mums patīk. Tas nozīmē, ja mums kaut kas patīk, mēs sevi izliksim laukā pēc iespējas vairāk. Ja man patīk dziedāt, es likšu dziedāšanai, nezinu, tur videoklipus. Es uzstāšos. Un tas palielina to visu, tās visas iespējas, kur var neizdoties. Un ja mēs baigi sevi ieslogam ar to, kas mums patīk, tad mums nav kur izplesties, un tad atkal būs tāds, es to daru, bet es nekur netieku ar to. Ir jāliek sev laukā, un jābūt gatavam, ka nevienmēr izdosies, nevienmēr sanāks un nevienmēr būs lieliski, bet pēc tam tu būs gandrīz par to, ka tu to esi izdarījis. Tāpēc jā, es te lēkāju pa kalniem lejā, es tur biju par dziedēšanu visu, bet galā tas bija kā par motivāciju, kā motivēt sevi mazliet ar hipnozi, ka mēs ieliekam galvā savu to pozitīvo domu, tā kā mēs to varam. Kas to liec? Tā kā nav tas jāizdara perfekti. Tas ir vienkārši jāizdara, jo pēc tam būs gandarījums no tā, ka tu izdarīji, jo tu jau sevi ieprogrammē, ka tā kā nebūs lieliski, un varbūt būs, bet nevajag. Tas fakts, ka tu vienkārši gāji un to darīji. Bet tajā pašā laikā vēl projām centies. Tas samazinās to vilšanos vismaz. Bet nav teicis, ka būs vilšanās, tur tā lieta. Tas ir milzīgāks procents, ka varētu izdoties. Man liekas, ja mēs ticam sev. Jo arī, nezinu, tad, kad ir kaut kādi sportisti, viņus pēc tam, kad intervē, viņi uzreiz saka, viņi noticēja sev. Viņi ticēja, ka viņi to var, un viņi tam pasakās. Tas noteikti ir kaut kas nodrīgs. Tā kā ticība sev noņem vismaz man daļu no stresa. Man liekas sagatavoties, ja tiešām kaut kas nenoies tā, kā es gribēju, vai vispār, nezinu, tāds rītīgs voice cracks. Šausmas, bail, stress parādās, vien iedomājoties par to. Bet, jā, būtībā ir jāsagatavo sevi gan fiziski, gan mentāli. Es tā to esmu sapratis šajā visā. Bet, es ceru, kad, nezinu, izpļurkstēju kaut ko nodrīgu, ka varbūt tas kaut kāda palīdzēs kaut ko pārvarēt. Man tas noteikti palīdzēs ļoti daudz. Un tajās pašās prezentācijās, tā kā, vienkārši aizēju un neceru uz desinieku. Pat ja mēs visu viņu gribam. Gan jau viņš būs. Gan jau viņš būs, bet jā, beigās. Tā kā. Nu. Jā. Es jau sāku atkārtoties, tāpēc paldies, kad biji ar mani. Un mēs papļāpājām. Un mēs ļoti forši papļāpājām. Vai tu nepiekrīti? Tieši tā. Un ja piekrīti, tu vari noliekot, ielikt zvaigznīti šim podcastiņam, kad tev viņš patika. Un es gaidīšu tevi pirmdien. Es zinu, ka šodien nav pirmdiena, bet tā kā pirmā epizode bija kā vienkārši iepazīšanās, tāpēc es uzliku pirmo reālo epizodu šodien. Un es tiešām ceru, ka tev patika. Un es gaidīšu ar nepacietību tevi pirmdien. Paldies! Lai tev forša diena, vakars vai nakts. Ciao, ciao.